Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Radiobrevkassen, hvor tre præster besvarer lytterspørgsmål og forsøger at sjusse sig frem til, hvad Jesus mon ville have sagt. I dag, hvad ville han sagt til en kvinde, som har vanskeligt ved at mærke kærligheden til sin mand, som hun har været gift med i mere end 30 år? Hvad ville han sagt til en lytter, som har svært ved at gå til nadver sammen med Rasmus Paludan? Og hvad ville Jesus have sagt om, hvad der venter på den anden side af dette liv? Sidder du undervejs og får en idé til spørgsmål, som du gerne vil stille, så skriv en mail til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og med mig i dag er tre præster. Den første her, Torben Jensen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er sognepræst på det sydlige Djursland.
Ja.
I tre kirker, Maria Magdalene, Pindstrup og Kød, og har arbejdet i årtier med begrebet åndsfrihed.
Det er rigtigt, ja.
Hvordan forstår du egentlig det begreb?
Åndsfrihed er det simpelthen baggrunden for, at man kan have et demokratisk og frit land. At man skal have lov til at være uenig i alting, så længe det ikke skader andre. Det er kort sagt, hvad åndsfrihed går ud på. Og et eller to af spørgsmålene i dag vil også komme til at handle lidt om det, jo.
Fremragende. Ytringsfrihed kender vi rigtig godt. Åndsfrihed, det er sådan en udvidet begreb af det, kan man næsten sige.
Ja, det er i hvert fald meget populært at sige, at det er en udvidet begreb af det. For eksempel at tage hensyn til mindretal, selvom man ikke er nødt til det.
Ja. Velkommen også til dig, Vita Andreasen.
Tak skal du have.
Du er sognepræst i hele fire kirker faktisk på Vestfyn, altså omkring Middelfart. Desuden er du ansat til at have fokus på kirken på landet.
Det er rigtigt, og det er en rigtig spændende diskussion,
ja.
Fordi vi har jo rigtig mange middelalderkirker spredt over hele Danmark.
Ja.
De står der som fyrtårne, og hvordan får vi fyldt mere liv i dem, og hvordan får vi dem mere brugervenlige?
Ja, hvordan gør vi det?
Det er en lang diskussion, ja. men også at sætte dem i spil i hverdagen,
ja.
Så det ikke kun bliver søndag formiddag.
Vi kender dem alle sammen, når vi kører igennem landet. Vi ser det med få kilometers afstand, men kommer vi nogensinde ind i dem? Det er spørgsmålet.
Nemlig.
Velkommen endelig til Kjeld Dalman, tidligere præst i Aarhus Valgmenighed og i dag generalsekretær for Dansk Oase. Det er jo sådan en kirkelig organisation, som er knyttet til Folkekirken og en del af den karismatiske bevægelse, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Altså, jeg tror, at de fleste af os ved godt, hvad det her med karismatisk betyder. Det er noget med at have meget udstråling og sådan noget, men hvad betyder karismatisk i kirkelig sammenhæng?
Altså... Ja, den folkelige betydning af ordet er jo lige præcis personlighed eller udstråling, men den nytestamente, det er et ord fra nytestamente fra Paulus' breve, der betyder det nådegave, altså det, at Gud kommer med sit nærvær og giver folk forskellige, hvad kan man sige, evner eller muligheder sammen med deres tro. Og det karismatiske anlæg, det der vil være at sige, at det, at i en menighed skal, at det ikke bare præsten, der skal tjene for eksempel, men det er alle medlemmerne, der skal være fri til at tjene med de talenter eller gaver, de nu har fået. Man kan også tale om, at det handler om, at Gud kan mærkes.
Mm.
Det er det, vi altid siger. Gud kan erfares. Han skal ikke erfares, men han kan erfares.
Så i virkeligheden, det er jo meget skægt, fordi i den folkelige betydning, som du siger, der er karismatisk noget med en person, som har en stærk udstråling, måske en stærk påvirkning for andre. Men her siger du, det er faktisk noget med, at det er mere sådan en fælles...
Det er det i hvert fald sådan, som Nytestamentet bruger udtrykket, og derfor taler vi også lige så tit om, at vi er en bevægelse, der tror, at Gud kommer nær. Vi tror på, at Guds nærvær virker, eller at Gud kan erfares. Fordi det andet ord har ligesom fået en helt anden betydning.
Ja, så bare ligesom som en deklarering af, hvis man går ind i Dansk Oase, så er det altså ikke, fordi man skal forvente sig en eller anden sådan meget karismatisk præst.
Nej, så tror jeg, man bliver skuffet.
Ja, men altså, vi er nu glade for, at du er her alligevel.
Tak for det.
Karisma eller ej. Og lad mig så gå til... Det første spørgsmål, som er sendt ind til jesus@dr.dk. Kære præster, vil I prøve at gennemskue, hvorfor jeg ikke evner at give mig helt hen? Hvorfor kan jeg ikke mærke ham, min mand, som jeg har troet, at jeg ønskede at leve sammen med, nu gennem 32 år? Hvorfor jeg ikke tør vælge denne nemme løsning at gå frem for at blive og arbejde videre med os? Vi har altså at gøre med en kvinde, som er i tvivl om sin kærlighed til den mand, hun er gift med. Min tvivl er alt opædende, konstant. Den farver alt, hvad jeg ser, siger og gør. Og jeg længes vanvittigt efter at mærke og vide, at jeg elsker ham.
Jeg vil så gerne befries fra tanken om, at jeg har ladet mig elske uden at elske, evne at elske igen, og vi har talt om det. Vi har mange gange været ved at bryde, eller jeg har. Han siger aldrig ja, men går med i mine smertelige overvejelser og giver mig fri til at gå. Det er så fornemt, men netop i det øjeblik mærker jeg faktisk, at jeg elsker ham, tror jeg, da jeg skriver sig. Så tvivlen blev så voldsomt op igen. Det er mig, der tager fejl. Jeg skal jo bare fortsætte med at holde ud, åbne mine øjne for ham og blive. Det er jo mig, der er krævende og stiv og forstokket og alt for finfølende og krævende og uopmærksom på alle hans kvaliteter. Jeg bliver. Hvorfor gør jeg det? Fordi jeg tror, jeg må være blind og jo ikke kan forvente at føle kærligheden. Jeg tvivler på mig selv. Jeg er bange for at gøre ondt. Er det egoistisk og fejt at blive, fordi jeg har lovet det? I parentes, også over for Gud. Hvad ville Jesus have sagt? Venlig hilsen. En ret så fortvivlet gammel kone, der ønsker at leve helt. Wow. Vi er altså helt inde i privatsfæren hos en kvinde, som er fortvivlet, og som har været gift med en mand i over 30 år, og ikke ved, om hun skal blive eller gå. Torben Jensen, hvad tænker du om det her situation?
Først og fremmest tænker jeg, at når nogen har været i de her tanker i 30 år, mere eller mindre, så er det meget seriøst og alvorligt spørgsmål.
Ja.
Det handler ikke om 30 dage, og hun skriver også, at de har talt om det.
Ja.
Hun skriver om mange tanker, de har tænkt. Så det er i hvert fald helt sikkert, at vi kan ikke her sidde og sige, at det klarer vi lige sådan og sådan. Jeg har selv snart 40 års bryllupsdag, men kan også godt kende nogle af de der problemstillinger, som hun nævner. Men hvis vi prøver at løfte blikket en lille smule op i begyndelsen, så vil Jesus aldrig nogensinde have fået det her spørgsmål i sin samtid. Fordi der var den mulighed ikke til stede, at man kunne se på den individuelle følelse, og så derudfra tage stilling til, hvad man sådan skulle.
Mm.
Altså sådan var samfundet, ikke? Sådan var konteksten, ikke?
Men tvivlen var der vel?
Ja.
Altså, vi er jo bare mennesker, du siger, at du bare også selv kender en flig af den følelse.
Ja. Ja, der har været tvivl om lige så mange ting i det samfund, Jesus var menneske i. Der har været tvivl om, men måske ikke lige om det der, at man sådan kunne betragte sig selv og se, om man følte det rigtigt.
Mm-hmm.
Det her er et enormt spændingsfelt mellem at se for meget på sine egne følelser og se for lidt på dem. Og den valgsituation er bare helt anderledes i vores samfund, end det var dengang.
Ja.
Men hvis vi flytter spørgsmålet tilbage til Jesus, så vil det være utænkeligt, at han kunne få det spørgsmål.
Mm.
Hvis vi i stedet for flytter Jesus op til spørgsmålet, så er det helt store. Hvad vil Jesus så have sagt, hvis han ligesom skulle forholde sig til mennesker, som lever i sådan en individuel tidsalder, som vi er?
Ja.
Og det tror jeg også godt, der kan siges noget om.
Vi holder spændingen omkring, hvad du mener, han vil sige om det, og går videre til dig, Vita.
Jeg tænker, ligesom du, at vi skal tage det her spørgsmål helt alvorligt, og du, der sidder derhjemme og venter på vores svar. Altså, vi kan mærke smerten i det, du beskriver. Altså, den her følelse af en afmagt over, at den mand, du er gift med, ikke kan få dig til at føle dig elsket. Og der er vi så inde og rører ved noget helt eksistentielt. Hvornår er det egentlig, at vi når til at føle, at vi er elsket? I sjælsårssamtaler synes jeg ofte, vi ender der. Det at ture og tro, at du altid allerede er elsket, som en har formuleret det, det kan være en lang, lang vandring. Men jeg vil godt prøve at kaste en bold til dig og sige, hvad vil du bruge din frihed til, hvis du forlod din mand? For jeg vil sige, at på Jesu tid kunne man også få et skilsmissebrev. Så skilsmisse var også almindelig på Jesu tid. Så der var også nogen, der var kørt, der på en eller anden måde måtte bryde med hinanden dengang. Men jeg vil sige til dig, prøv at mærke efter, hvad vil du gerne opnå i dit liv? Og overvej så, kunne det ikke allerede integreres i det parforhold, du har? For jeg mærker også en smerte over, at skulle bekræftes i, at du må det, du gerne vil. Og i din beskrivelse af din mand, oplever en stor frihed, at du faktisk gerne må realisere mere af det ulevede liv, som også er en smerte at bære på. Jamen, vil du gerne 14 dage til Australien? Vil du gerne have sjovere sex? Vil du gerne begynde at have en venindekreds? Eller vil du gerne lære at strikke? Jeg synes også, at jeg rigtig gerne vil udfordre dig lidt. Fordi livet er jo kedeligt, hvis vi ikke udfordrer os selv. Og det fornemmer jeg, at din mand gerne vil give dig lov til. Og det vil Jesus i hvert fald helt klart have fremdraget som en pointe. Du er mere elsket, end du ved af. Prøv at gribe livet og udleve nogle drømme. Og også inden for dit parforhold.
Ja, og altså se på det græs, der er grønnere på den anden side, og så tænke, hvordan kan jeg egentlig få det til at gro her i min egen have?
Ja, fordi hvad er det, du vil kunne få på den fremmede græsmark, som du ikke kan få på den græsmark, som du bor på?
Ja.
Det spørgsmål har jeg selv også måtte stille mig selv.
Det stiller vi nok alle sammen, altså os selv på et eller andet tidspunkt.
Ja, og så har vi jo en sjov beretning efter, nu er vi i den her tid mellem påske og pinse og efter pinse, og i de tilsynekomstberetninger, vi har, der Jesus, eller englen siger jo, gå og mød Jesus på jeres hjemegn i Galilea. Og der møder Jesus jo Peter.
Ja.
Og der er det jo Peter, der har fornægtet ham 3 gange. Simpelthen har forladt, skubbet Jesus væk, separeret sig fra ham.
Han tror ikke på, det er ham, eller hvad?
Nej, han tror ikke på, det er ham.
Nej, det er det.
Eller jo, han tror på, han ved godt, det er ham der på det tidspunkt. Men så spørger Jesus, elsker du mig mere, end de andre gør? Og det har jeg også brugt i mit parforhold.
Ja.
Nogle gange at stille mig selv, elsker jeg min mand mere, end de andre gør? Elsker han mig mere, end de andre gør? Altså, vi skal samtidig lege med vores indre dialog og indre samtale.
Kjeld Dahlmann, hvad mener du, Jesus ville have sagt til den her fortvivlede kvinde?
Jamen, jeg er enig med Torben i, at Jesus ikke ville have fået spørgsmål lige på den måde, i hvert fald for en kvinde om skilsmisse, fordi kvinder på Jesu tid i jødisk sammenhæng ikke kunne søge skilsmisse. De kunne få et skilsmissebrev, hvis manden ville skilles. Så det var et patriarkalt samfund. Men senere breder kristendommen sig meget hurtigt, kan vi se, allerede i tekst af Nye Testamente, til ikke-jødiske kontekster, hvor det kunne være begge parter. Men jeg tror, det er vigtigt at tage med, ud over den jeg er inde med Torben, den lange bro fra traditionelt samfund til vores individuelle samfund, det er, at kærlighedsbegrebet i Bibelen overordnet er troskab. Ikke sådan som troskab overfor utroskab, men troskab som det at blive. Det er selve troskaben, der er kærligheden, langt mere end det er følelsen. Så det er løftet, der er kærligheden. Det er sådan et udgangspunkt, og det er så svært for os at forstå, fordi vi lever i en tid, hvor det vi simpelthen hele tiden er præget af, det er jo netop tidsånden, det er jo, hvad er det, jeg selv føler. Men når det så er sagt, så det, der egentlig var slog mig her, var ordet fortvivlet.
Ja.
For der er forskel på at have tvivl og være fortvivlet. Søren Kierkegaard reflekterer over det. Fortvivlelse er, at man er tvivler på forhånd. Det er som om, man er kommet hen et sted, hvor jeg tvivler på, hvad jeg selv føler, hvad den anden siger og føler. Jeg bringer simpelthen sådan en, og hun siger og skriver selv, min tvivl er alt opædende.
Ja.
Og det er jo et forfærdeligt sted at være. Altså, det er virkelig fortvivlelse. Og hvis jeg sad i en samtale med hende, så ville jeg spørge ind til at undersøge det, man kunne kalde det fobiske punkt, kalder vi det nogle gange i sjælesorgen. Er der et angstpunkt, noget hun har med, som gør, altså, når hun for eksempel skriver, det er jo mig, der er krævende og stiv og forstokket og alt for finfølende og krævende. Det er jo, hun bebrejder ligesom sig selv, tænker, hvem har sagt det? Er det noget, din mand har sagt til dig? Er det noget, du hører fra dine forældre? Eller hvor har du det fra, det selvbillede? Så det vil jeg sådan være udforskning i forhold til.
Mm.
Og alt efter, hvor det så førte os hen, vil det nok være meget forskelligt, hvad for nogle ord af Jesus, der kunne give mening i den her kontekst. Jeg bliver også nysgerrig på manden. Altså, er han bare en træmand? Eller er han sådan en onslow, der helt tilbagelænet siger, du kan gå, hvis du vil, og du kan også blive? Eller er han en god mand? Er han forsvundet?
Mm.
Hvem er der børn i forhold? Der er så mange spørgsmål rundt om,
det er klart,
som er vigtige.
Der er mange ting, vi ikke ved i sagens natur, men vi forstår i hvert fald, at det er en meget, meget rummelig mand. Sådan må vi forstå det her.
Det
han har lyttet til hende, og han er...
Eller også er han meget passiv. Det er ikke helt det samme, som at være rummelig, efter min mening. Men det skal vi jo ikke... det kan vi jo ikke vide. Vi kan kun sådan...
Men det her meget, meget stærke udsagn i brevet om fortvivlelse, altså at hun bliver ædt op af tvivl, det er, som du nævner, et klassisk Kierkegaard-udtryk. Men hvad mener Kierkegaard om den her fortvivlelse, altså om den situation?
Ja, altså Kierkegaard har jo det her udtryk, at han siger, at man fortvivler ved at være sig selv. Altså at den, det er altopædende, altså ja. Ikke at stille sig tilfreds med, at man er sig selv. Og det, hvad skal man sige, det er jo netop kærligheden, der kan få os til at opleve, at vi bliver os selv. Men fortvivlet at være sig selv, altså fortvivlet at lede efter en dybere mening end den, der ligesom ligger i det relationelle, det vil nok kunne være noget af det, som du som lytter kunne hvad skal man sige, arbejde mere med. Altså tænk på, at rigtig meget mening ligger i at ture være i de relationer, vi er, og ture også give noget af os selv, og ture også gøre noget på egen hånd, uden at skal have lov af den anden. Fordi det at ture være sig selv, det er, at du godt tør. Jeg tror, du tør noget mere, end du tror. Men at friheden ikke nødvendigvis ligger i at blive skilt fra en mand, du har boet sammen med i 32 år, men i at ture stå mere på egne ben.
Nu havde Kierkegaard det jo selv temmelig vanskeligt med kærligheden.
Kan man sige ja til. Ja.
Og søgte vel en udfrielse af fortvivlsen i virkeligheden et andet sted, altså i virkeligheden gennem en relation til Gud, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg synes, det er interessant det her med, at både du, Kjeld, og Torben, I siger, man bliver nødt, altså ifølge Jesus, så må det være tro over for det formelle ægteskab, som vi er. Men er der ikke også noget i kristendommens nerve og kerne, som handler om at være tro over for sig selv?
Jo, men det er jo der, vi kommer til nok lidt til forskellen på de to samfund.
Ja, altså det gamle
men,
og vores.
Ja, men når det er sagt, så når Jesus har et enkelt menneske over for sig, så er det også det enkelte menneske. Så er han også individualist, faktisk.
Ja.
Så er det enkelte menneske, Jesus siger, har ansvar for sit eget liv. Det er altså også meget, meget typisk. Mm. Og som vi også har været inde på, så har det i et hvert samfund været forekom, at der var skilsmisser, også dengang. Så vores spørger slipper nok ikke for at tage det der personlige ansvar i den utrolig vanskelige situation. Om det personlige ansvar så vil føre til, at hun vælger sådan positivt, jeg bliver i det her, eller til det modsatte, det synes jeg godt nok er svært at afgøre, fordi vi kan være situationer, hvor hun er nødt til at vælge det andet. Men prøv at sammenligne med de ting, som vi gør over for de mennesker, vi er meget forpligtet til. For eksempel børn, for eksempel forældre, for eksempel en rigtig god ven, eller en lærer over for sin elev. Og det kan være slidsomt. Det kan være år efter år. Spørger vi så, er jeg lykkelig? Spørger vi ikke om alt. Det er et helt forkert spørgsmål at stille, når vi er i forpligtende forhold over for vores kære, og dem, som er virkelig, så går vi ikke og leder efter, gør det her mig lykkelig, den ene gang efter den anden, og tager telefonen, osv., osv. Det spørgsmål er ikke relevant.
Hvorfor er det ikke relevant? Hvorfor er det et forkert spørgsmål?
Jamen, det vil jo... Nu tager vi sådan et banalt eksempel. Det er meget slidsomt måske, hvis man har tre børn blæ, ikke? Og så er der en, der spørger faren, som han står der og skifter blæ midt om natten. Gør det der lykkelig? Så siger han, nej, det gør det egentlig ikke. Jamen, så lad det være. Lad de børn passe sig selv. Det er jo helt meningsløst, ikke? Så rigtig meget af det, vi gør, det giver mening, selvom vi ikke kan spørge, om vi har den helt rigtige følelse indeni.
I begyndelsen af udsendelsen, da du ligesom indledningsvis overvejede det her spørgsmål, så sagde du, det er noget andet, hvis vi trækker Jesus op i vores samtid. Så har vi en form for svar til hende her. Og hvad er svaret?
Jamen, det er jo så det, jeg tænker på, at når Jesus er over for nogen, så drager han dem også personligt til ansvar for deres eget liv. Og er nødt til at bruge de retningslinjer, som han har givet os. Først og fremmest kærlighed, eller næste kærlighed, eller holde af både Gud og mennesker. Alle de der ting, som samlet set fremgår af evangeliet, vil også kunne bruges i en vanskelig situation. Selvom ingen kan give det altså en bare fikst og færdig løsning, så er det bare de retningslinjer, vi har. Vi har ikke andre.
Ja, jeg kommer faktisk til at tænke på, at Jesus jo møder en kvinde, der så har forsøgt sig med at forlade mænd. Altså fordi, at den samaritanske kvinde, da Jesus har stået og snakket med hende, efter hun har skænket ham vand fra brønden, så fremgår det, at Jesus siger, jamen, du har haft fem mænd.
Mm.
Ikke? Og man kan sige, det Jesus så tilbyder hende, det har slet ikke relateret til mænd, der skulle opfylde hendes drømme, men mere du skal drikke af det levende vand. Altså at få fat i den her kærlighedens kilde, som kan slukke din tørst. For jeg synes også, der gennem det her spørgsmål er en tørst efter autentisk levet liv.
Ja.
Og det synes jeg også er min egen erfaring, at der er rigtig meget at hente i Guds relationen, i stedet for at udelukkende at se på sig selv, sit selvbillede eller sit familiebillede, så vend blikket mod
sig selv.
Vend blikket mod Gud. Altså vend blikket og se, at i den der kærlighedens kilde, er der noget, som du får givet, som kan gøre, at du tør være dig selv, som den du nu er. Også med den tvivl, som er legal.
Og det er præcis det, hun afslutter med at skrive, ikke? En fortvivlet kærlighed fra en fortvivlet kvinde, der ønsker at leve helt.
Ja.
Altså det er hendes råb, kan man sige. Så altså vende blikket imod relationen mellem hende selv og Gud, og kigge på, hvad er det, jeg ønsker for den anden side af et eventuelt skilsmisse, og så bringe det ind i mit eget liv her og nu, sammen med min mand. Det er det, jeg hører fra dig, Vita.
Ja, nemlig.
Jeg er meget enig med Vita, at det er godt i sådan en situation her med den her fortvivlelse, hvis det kan lykkes i samtalen at få kvinden her til at netop tænke på, hvad er det egentlig, jeg drømmer om, frem for at have fokus på det, der ikke fungerer.
Ja.
Og se, hvad opstår der. Og så er jeg også enig, det vil jo være et meget kirkegårds svar, jamen, der er jo det lodrette forhold, altså Guds forholdet, det kan give noget, som intet menneskeligt forhold kan give. Og det kan måske også være det, Jesus vil kalde hende ind i.
Så som jeg hører jer, så handler det mere om hendes eget liv, end om forholdet til hendes ægtemand.
Jeg tror, jeg faktisk er rigtigt. Jeg tænkte lidt over på vej herovre i bilen. Er det sådan, at vi har afløst pligten over for andre til pligten over for at være lykkelig? Altså, vi bebrejder simpelthen os selv. Mm. Hvis ikke vi er lykkelige nok, eller lykkelige på den rigtige måde, så føler vi nærmest pligt til at være lykkelige. Og der kan man godt sige, hvor langt kan vi gå i den retning, før det bliver for meget?
Og der kan troskabskærligheden faktisk være befriende. At ja, jeg opfylder faktisk mit løfte ved at være her, men ikke ved at have en bestemt følelse hele tiden. Man kan også sige, at et parforhold er jo forhåbentlig et rum for alle mulige følelser, men ikke én bestemt følelse.
Så måske noget med at løfte det det kan være at føle en forpligtelse til at være lykkelig af sine skuldre, er et råd til den gamle kone, der ønsker at leve helt. Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt? Et spørgsmål, som har været stillet her til lands i omkring 1000 år, vel, men sjældent så direkte som i den her udsendelse. Og nu skal det handle om et af kirkens sakramenter, altså en af de hellige handlinger. Det er Britt fra København, som skriver: Min besøg i Guds hus er en tryg oplevelse, hvor jeg både griner og græder og udvikler min relation til Gud. Lige indtil i dag, hvor jeg ser, at Rasmus Paludan også sidder til gudstjenesten. Jeg synes, det menneskes handlinger ligger langt fra de kristne værdier, og selvom han også er et af Guds børn, så oplevede jeg hans besøg i kirken som dobbeltmoralsk og frastødende. Det værste var egentlig at gå til nadver. Vores præst har udskiftet oblaten med et brød, og kirketjeneren serverer brudstykker fra det brød, som præsten netop har velsignet. Det kunne ikke være mere konkret, og jeg delte et måltid med et af de mennesker, jeg mindst har lyst til at spise måltid med. Jeg ved godt, at jeg ikke skal være den, der tilgiver og rummer. Det skal Gud nok gøre. Men hvad ville Jesus have sagt til mig, hvis jeg skulle finde ro i at have delt brød med en, som vil skade min nabo, min ven? Og ville Jesus kommentere på, at en, som kom til hans hus og bor bevidst, ville skade sin nabo? Hilsen Britt fra København. Wow, sikke en situation. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er Rasmus Paludan jo den politiker, der stillede om for partiet Stram Kurs, og som har gjort det i at afbrænde koraner, noget som nu er blevet forbudt. Men den her kvinde har altså kommet i kirke, og Rasmus Paludan, som i øvrigt har studeret teologi, vist nok er holdt op med det, har altså så været i kirken, og de går til nadver sammen. Og hvad søren siger Jesus til hende? Kjeld Dahlmann, lad os starte med dig.
Jamen, først så kan jeg bare rigtig godt lide indledningssætningen, hvor hun siger, mit besøg i Guds hus, jeg går ud for, hun minder i en kirke, er en tryg oplevelse, hvor jeg både griner og græder og udvikler min relation til Gud. Og det er jo det er næsten et barn, der taler her, og det er jo det, vi er. Vi er Guds børn. altså i åndelig forstand. Så jeg tænker, det er en meget genuint erfaring, hun har af troen. Og jeg tænker egentlig, at det udgangspunkt skal hun tage med ind i den her situation også. Mm-hmm. Og sige, jamen ligesom jeg får lov at være et barn, der både griner og græder, og komme med alt, hvad jeg er, også til nadveren og i gudstjenesten, så gør andre det også. Og i en forstand kan man sige, at hun skal det her at få lov at gå til nadveren med Rasmus Paludan, eller et andet menneske, man har det virkelig svært med, er jo en testing af evangeliet. Altså det er simpelthen en prøve af evangeliet. Er det her, handler det her om, som hun skriver, de kristne værdier, eller handler det om noget dybere end noget, vi lige kan putte op i nogle værdier? Det at være menneske og møde Gud med alle sine egne fejl, og dem har vi alle sammen, også ham. Og det ligger for mig simpelthen i nadverens væsen, at enten kan han også være med, eller også kan jeg heller ikke selv være med. Det er sådan, så jeg har egentlig lyst til at udfordre hende. Jeg fornemmer også, at hun stiller spørgsmål, fordi hun har fat i det. Hun er godt klar over, at der er et eller andet ved det her måltid, som kolliderer inde i mig, når jeg så tænker, ej, lige ham kan jeg ikke gå til nadver med. Og jeg har fundet et citat, hvis jeg må læse det, mm-hmm. af en tysk teolog, der hedder Dietrich Bonhoeffer, som nazisterne desværre tog livet af. Og han fortæller, at han som ung mand, da han på rejse rundt i sådan en slags dannelsesrejse, og der når han til Montmartre i Paris og går ind i Sacré-Cœur, den her kendte kirke, der netop er en kirke for fejringen af Jesu nærvær i nadveren. Og så skriver han sådan her: søndag eftermiddag deltog jeg en yderst festlig messe i Sacré-Cœur. Folk i kirken var næsten udelukkende fra Montmartre. Prostituerede og deres mænd gik til messe og undergav sig alle ceremonierne. Det var et syn, der gjorde et enormt indtryk. Og igen kunne man se ganske klart, hvor tæt netop disse allermest belastede mennesker med deres skæbne og skyld er ved evangeliets hjerte. Jeg har længe tænkt, at, og så nævner han prostitutionskvartererne i Berlin, ville være et yderst frugtbar mark for kirkeligt arbejde. Det er meget lettere for mig at forestille mig en bedende morder, en bedende prostitueret, end en forfængelig person, der beder. Der er ikke noget, der er så meget i modsætning til bøn som forfængelighed.
Mhm. Og altså, det som vi må udleve, det er, at selv de her forfængelige personer og sådan noget, det at de kommer til nadver og deltager i nadverfællesskab, det sætter han pris på.
Ja, og at Bonhoeffer selv måske mærkede sin forfængelighed i første omgang, når man læser, altså kan prostituere dele nadveren med kunderne, så at sige.
Mm.
Men her træder der en dimension ind, som det er jo Guds rige, der kommer nær. Og det bryder alle mulige skel ned. Så det er sådan det, jeg har lyst til at sige til lytteren her, og sige, at Jesus, da han indstiftede nadveren, der var Judas jo med, der skulle forråde ham, og Peter, der skulle fornægte ham.
Mm.
Så det ligger simpelthen helt fra den første nadver, den her dobbelthed. Men jeg forstår den godt. Jeg forstår godt, at hun kan blive provokeret af det.
Vita Andreasen, du står jo søndag efter søndag og uddeler nadveren på den anden side af gaden, han har sagt.
Ja, det gør jeg. Og hvad skal man sige, tak for det her indlæg, Kjeld, som måske også spejler rigtig godt, hvordan jeg kender jer som oasefolk i den her rummelighed i forhold til også til udsatte menneske. Jeg tænker jo, at et omkvæd i det nye testament, det næsten altid er, at Jesus spiste med toller og syndere.
Ja. Og han vaskede prostitueredes fødder.
Ja, nemlig. Så det er en rigtig, rigtig vigtig rød tråd og i Jesus selvforståelse. Og i den måde, jo Gud genkender sig selv i Jesus, det er at være der for den, der er trængt, og den, der har hjælp behov. Jesus har jo også det her udtryk, at det er den syge, der har brug for læge.
Mm.
Så man kan sige, at... Nu er det jo ikke, fordi vi skal sige, at Rasmus Paludan er syg, eller hans synspunkter er syge, men jeg tror da, hvis man sådan sagde, hvad vil Jesus have sagt til ham, så ville han helt sikkert have sagt, jamen, du må ikke brænde de hellige skrifter af for andre. Det er jeg ret sikker på. På den måde svarer vi jo ikke til dig, kære lytter, når du kommer her med din legitime frustration. Men det, som jeg så vil sige til dig, det er jo, et af de allersværeste ting, som Jesus siger i bjergprædiken, det er jo, at vi skal elske vores fjender. Og det betyder også, at vi ikke er venner nødvendigvis med alle dem, der kommer i kirken. Og når jeg deler brød og vin ud under gudstjenesten, så ved jeg jo også, at der er nogen, der stemmer på forskellige politiske partier. Der er nogen, der er unge, og der er nogen, der er gamle, og der er nogen, der er teenager. Så det er virkelig vidt forskellige mennesker, der ikke nødvendigvis sympatiserer med hinanden. Og det er den rummelighed, som jeg tænker er et særkende i vores kristne religion.
Det er sørme et radikalt budskab, ja, om at elske sin fjende.
Og må jeg godt
vanvittigt jo.
Ja, det er nemlig fuldstændig vanvittigt. Og må jeg godt komme med et Desmond Tutu-citat.
Den sydafrikanske ærkebiskop.
Ja, det er min ven Peter Lodberg, der har mindet mig om det i den her diskussion mellem Israel og Palæstina. To folk, der skal lære at leve ved siden af hinanden og leve med hinandens forskelligheder. Og den dag må gerne komme snart. Han siger, jamen Desmond Tutu sagde efter sammenbruddet af apartheidsystemet i Sydafrika, jamen vi kan jo kun forhandle fred med vores fjender. Vi er jo allerede venner med vores venner. Så det vil jo altid være at forhandle med nogen, som man ikke bryder sig om. Og det er en lige linje fra nadverbordet ud til fredsforhandlinger.
Klart, klare svar her til den her lytter, som altså jo forståeligt står frustreret og skal deltage i nadverfællesskab, som vi kalder det, sammen med en politisk ærkefjende, Torben Jensen.
Jamen, jeg kan så godt kende den der situation, at der er så meget reel og ærlig uenighed, selvom man går til nadver i den samme kirke. Og nu kan jeg lige et parentes bemærke, så har jeg også tænkt på noget længere frem i tiden. Hvad med hvis man sådan regner med et efterliv i det evige? Hvem skal man være sammen med der, og hvis man selv har været så fået noget til at komme der? Men det er jo sådan en parentes. Men der var en forhat mand på Jesus' tid. En skatteopkræver. En, der krævede skat op, ikke bare til samfundet, men til romerne. Og det ligner lidt den der situation, at de var forarvet på Jesus, fordi at den skatteopkræver, som hed Zakæus, ham besøgte Jesus og spiste sammen med ham, apropos nadver. Han spiste sammen med Zakæus og sammen med Zakæus' venner. Men der er en ting mere, som ligner, og det er, at hende, der spørger her, hun tænker, at den person, der er, som hun ikke kan fordrage, han burde da fortryde sine ting. Og det gjorde Zakæus faktisk, så der er en forskel jo. Altså Zakæus frivilligt, vi hører ikke noget om, at Jesus sagde, nu må du hellere lige rejse det. Vi hører, at Zakæus ved et under rejser sig op og siger, jeg gør op med nogle ting fra min fortid. Jeg har snydt nogen, det skal de få tilbage igen 4 gange, og jeg vil give en masse af min rigdom, min erhvervede rigdom til de fattige osv. Der var altså et helt klart opgør med sin egen fortid, og jeg tror, det er det, som spørgeren efterlyser hos ham der, Paludan, og det kan jeg på en måde godt forstå. Men derfor så til at sige, at vi skal tjekke, om folk de nu også har fortrudt nok, det kan vi jo så heller ikke.
Nej.
Som præst vil jeg også være nødt til, selvom det var nogen, jeg vidste, der var jeg var meget, meget forarvet på. Selvfølgelig vil jeg gøre nøjagtigt det samme. Man vil heller ikke være bange for i en anden sammenhæng at sige dem imod som person, altså nok ikke så meget som præst, men man skal ikke være bange for at sige, at man er uenig med nogen. Heller ikke inden for kirken. Åndsfrihed.
Åndsfrihed, ja. Der kommer det begreb, som du har kredset om i mange, mange år, og som jo altså, så må vi forstå, også gælder ens værste politiske modstander. Som jeg hører jer alle tre, så kan vi godt gå til, eller må vi gøre op med os selv selvfølgelig, men altså at vi, hvis vi nu spørger, og det gør vi jo, hvad vil Jesus have sagt, så vil han sige, jamen altså det kan man godt, og det er en del af det kristne fællesskab, at man også tager nadver af fællesskab sammen med sine værste fjender. Er det rigtigt forstået?
Jo, så er der en ting mere, jeg kom til at tænke på, for vi har et eksempel i Nyt Testamente, ikke hos Jesus, men hos Paulus, fordi at han skriver faktisk et helt brev, 1. Korintherbrev, til en menighed, der var fuld af splittelser og konflikter. Og det kan vi godt spejle os i, og der giver han faktisk dem en formaning omkring nadveren. Han siger faktisk sådan her til dem, i et brev, han skriver til dem, fordi de har aldrig konflikter, og det betyder også, at der var nogen. Nadveren der har nok været et helt måltid, så nogen havde masser af mad, og nogen havde ingen mad, og man tog sig ikke af hinanden. Og der tager han ligesom, vi tager også lære op til med forsoning og fred, det etiske ind som en dimension i nadveren, så siger han sådan her til dem. Den, der spiser og drikker, altså ved måltid der, uden at agte på lægemet, spiser og drikker sig en dom til. Og lægemet i 1. Korintherbrev er ikke min krop, men det er menigheden, der er et legeme. Det er et billede, Paulus bruger på menigheden, at den er sådan et legeme med forskellige lemmer og forskellige funktioner. Så han siger egentlig, den, der slet ikke tænker på fællesskabet, eller på, vi kunne kigge den etiske dimension. Altså han udfordrer dem også til at tænke det med ind. Og det ville måske være det, man kunne sige til Paludan. Har du tænkt over, hvad din adfærd gør ved det her fællesskab i det her samfund, vi er en del af? Mm. Det er jo en snak med ham. Det har ikke noget at gøre med, at han kan komme til nadvaren. Men det må vi jo alle sammen tage til os. Altså, når jeg deltager i nadvaren, så ligger der på en eller anden måde en overvejelse omkring, hov, det er jo faktisk en åndelig familie her, af vidt forskellige mennesker, med vidt forskellige synspunkter. Hvad betyder det etisk? Det kan man sige, den tanke har vi i 1. Korintherbrev.
Ja. Og det er super fint, at du trækker den frem, Kjeld, tænker jeg, fordi at jeg tænker også, der sidder teologistuderende derude og lytter med ud over vores kirkegængere her. Og noget af det, jeg husker tilbage, det var Bente Bakkers undervisning i 1. Korintherbrev. Det er jo ikke meget, man kan huske fra de år, man var på universitetet, men det er jo nogle redskaber, man får til at arbejde videre med, hvad tro og kristendom handler om. Og der netop den passage, du nævner her, der husker jeg hendes sociologiske blik, at dem, der kom først til de her nadvermåltider, som var kærlighedsmåltider med fyldte madkurve, det var de frie folk. Men det grænsespringende i kristendommen var jo, at slaverne også blev en del af den første menighed. Så at formaningen går egentlig på, husk nu, der skal også være mad tilbage, når slaverne kommer, fordi de har jo skulle blive hjemme i husene og vaske op efter herrefolket. Så det også er en sociologisk pointe, at kristendommen bringer med sig.
Og man kan sige, at kristendommen er jo på mange måder et grundfundament for vores samfund, sociologisk og også politisk, og man må sige, at en af de store problemstillinger omkring den her politiske, sådan ret ekstreme figur, som vi taler om, er, at vi også som samfund har haft nogle formelle juridiske forpligtelser til faktisk at beskytte ham.
Ja.
Og det har været noget af det, som har været, kan man sige, drillende. Noget, som også har drillet mig en lille smule, eller som jeg har været i tvivl om i forhold til at rejse det her spørgsmål i et radioprogram, som det her er. Kan vi tillade os at nævne hans navn? Altså at nævne, at han går til nadver? Fordi det er han jo i sin gode ret til at gøre. Det er et spørgsmål mellem ham og Gud. Og nu kan man sige, eksponerer vi hans trosforhold, det ret intime, den ret intime begivenhed, det er at gå til nadver. Hvad tænker I om det? Er det, skal vi klippe hele det her ud, eller hvad?
Jeg tænker, at det er en helt offentlig ting at gå til en gudstjeneste.
Ja.
Og hvis vi var begyndt at fortælle om en persons, hvad personen havde sagt uden for kirkedøren, eller hvad vi nok troede, den person havde motiver, eller hvem den person havde med den dag, og sådan noget. Jamen, det er jo noget helt andet. Men det, jeg mener ikke, det er personfølsomt at gå til nadver til en helt offentlig gudstjeneste. Men jeg er enig med dig i, at det kunne godt være lidt til grænsen, lige på grænsen.
Ja.
Ja.
Og dronningen gør det jo også.
Dronningen gør det også i helt almindelige folkekirker.
Ja. Og hvad skal man sige, det ville vi også kunne tale om, altså at jeg var faktisk i en kirke, pludselig kom dronningen ind ad døren, og jeg var heldig måske at knæle ved nadverbordet sammen med hende. Så vi tager jo farve af dem, vi knæler ved siden af. Ja. Og der, jeg kan jo også se, når jeg sidder, at der er nogen, der bevidst styrer hen, fordi de egentlig gerne lige vil knæle ved en god ven eller en god nabo. Så der ligger rigtig mange lag i det med at være i samme rum og være med til samme måltid.
Der ligger mange lag i det, og måske oven i købet måske er det oven i købet noget af det, som Jesus siger til os. Det kan godt være, det er svært, men det er alligevel det, som måske, at vi er sammen med selv vores værste fjender, og vi accepterer dem, og vi vender den anden kendt til, og vi elsker vores fjender, hvor vanvittigt det end lyder. Og det er altså også herfra beskeden til Britt fra København, som hvis hun nu skulle ende i den situation igen, at stå ved nadverbordet sammen med den her politiske modstander. Spørgsmålet var sendt ind til jesus@dr.dk, og hvis du sidder derude og har spørgsmål til vores tre præster, det vil sige, det er jo et nyt panel hver gang, eller et lidt anderledes panel hver gang, jamen så er det bare om at sende en mail til den adresse. Den er i hvert fald nem at huske. Det sidste spørgsmål i den her omgang kommer fra Kim i Svendborg. Han skriver, hej Jesus. Jeg vil gerne vide, om man møder sin skaber, når man forlader denne jord. Jeg er desværre så uheldig, at mit liv er blevet smadret af sygdommen sklerose. Jeg har fået frataget det gode liv. Jeg er blevet sat i en kørestol og blevet pålagt at være afhængig af andres hjælp. Jeg overvejer kraftigt at forlade denne jord og komme til bal i himlen. Med venlig hilsen, Kim fra Svendborg. Kim fra Svendborg, meget generøst, synes jeg, han skriver ind om den her svære situation, som mange af os jo, altså, det er mange, der er mange, der frygter at sidde i den situation, og sklerose er en forfærdelig sygdom. Og det er en kortfattet mail, som rammer den mest, en meget forfærdelig situation. Men det, han spørger om, det er jo i virkeligheden, om han overvejer at tage sit eget liv, sådan forstår jeg det. Og hvad vil Jesus sige til det? Torben Jensen?
Ja, det er for det første svært for os, som sidder her, og måske slet ikke kan sætte os ind i sådan en situation og være bundet til en kørestol resten af sit liv. Det må vi bare som det allerførste sige, at det vil altid være lettere for os at svare på det, når vi ikke selv står i situationen. Men også, jeg er glad for, at midt i den alvor, der er i det, at det lyder som om, han alligevel har et dimt i øjet, sådan kom til bal i himlen, var det sådan, der stod?
Jo, præcis.
Hvis der var bal i himlen, så det vil jeg ikke sige mig ret meget, så det håber jeg da ikke, der. Eller jeg mener, det har jeg ikke så meget interesse i. Altså, jeg mener, der er bare et glimt i øjet, som jeg også kan mærke. Og så spørger han jo først, der spørger han vist præsterne, i stedet for Jesus, tror jeg nok, om man skal møde sine skaber. Og en del af kristendommens håb, det er jo, at der i hvert fald er et efterliv. Jeg tror ikke, Jesus har brugt lige nøjagtigt den der formulering. Men det er en del af kristendommen, at der er håb om et efterliv, hvor man på en eller anden måde skal møde i hvert fald sit eget liv, og vel også sin skaber på en eller anden måde. Spørgsmålet er jo så, hvad Jesus vil sige, om man selv skulle tage hånd om det. Der kunne jeg godt tænke mig at lige nævne, at man har samtidig hørt om nogen, der har oplevet nærdødsoplevelser.
Mm.
Og det er ikke fordi, at det sådan set er et svar på det her. Men noget af det, som nogle gange går igen, det er, at de har altså nærdødsoplevelse er jo der, hvor man ligesom er tæt på at dø, men ikke gør det, og så kan man fortælle. Nogen kan fortælle, det er faktisk ret mange mennesker, der kan fortælle om, hvad de så har oplevet. Og noget af det, der går igen, det var, at de ville egentlig gerne have blevet der. Men så får de nogle gange besked, nej, du har noget, du skal. Du skal tilbage, fordi du har en slægtning, du har en datter, du har en søn, du har en bror.
Mm.
Du har en, du skal tage dig af. Det er nogle gange, de fornemmer, at det simpelthen er det, der er begrundelsen. De skal tilbage. Og det vil jeg også håbe, at Kim han vil føle, at han har noget, han skal.
Ja.
Ja.
Vita Andreasen, det er jo rigtigt, at i virkeligheden, jeg kom til at sige, at det, han spørger om, er, om han skal tage sit eget liv, men det er det jo faktisk ikke. Det er bare det, der er så stærkt i hans henvendelse. Men det, han spørger om, det er, om man møder sin skaber, når man forlader denne jord.
Ja. Først tak til dig, Torben, fordi at du har det her perspektiv, at der er nogen, der har brug for ham. Det tror jeg er en rigtig vigtig besked. For jeg vil også gerne sige til dig, Kim, at jeg synes, du er ramt utrolig hårdt. Det er en vildt svær sygdom at blive ramt af. Og når du, Christoffer, fremhæver spørgsmålet igen, hvad sker der, når vi forlader denne jord, så vil jeg sige, at en ængstelse kunne være, at han ikke kan slippe tankerne om, altså også, hvornår kommer døden, og hvad så med på den anden side, er jeg så også en krybling, som vi jo gamle dage kaldte et handicap, når jeg kommer i himlen, og der vil jeg gerne give dig den trøst, du møder Gud som skaber, men som nyskaber. Det synes jeg selv, da jeg var ung teolog, var et af de fænomener, jeg var nødt til virkelig sådan at tage til mig, at Gud kan nyskabe. Det, som er sønderbrudt, eller forkert, eller gået i stykker, det kan sættes sammen på nye måder. Og det kan det allerede, mens vi lever. Fordi Guds rige er her allerede nu, men det er her også på den anden side af døden. Og Jeg vil godt dele med Kim, at da jeg var 30, mistede jeg to betydningsfulde, ikke slægtninge, men venner. Den ene dør af sklerose, som i 50'erne, og den anden dør af en blodprop, som 40-årig. Og det sendte mig selvfølgelig på tælling. Og det, som jeg havde brug for i den tid, det var så at give mig tid til at overveje, hvad er det for nogle billeder, vi har af evigheden. Og der hjalp Johannes åbenbaring 21 med den her store vision om, at i Guds rige er der ikke sorg og nød og pine, og der er ingen, der længere græder. Mm. Og Gud er alt i alle. Så det tænker jeg, at når de her tanker om døden kommer, prøv at læne dig ind i nogle billeder af, at når den tid måtte komme, at du skal dø, at der så er en nyskaber, der tager dig ved hånden, og som nyskaber dig. Ikke på den måde at forstå, at opstandelsen giver dig den krop videre med i evigheden. Nej, du er en ny skabning, som Paulus siger, når vi lægger et korn i jorden, så dør det korn og opspirer en helt ny plante. Sådan er det for mig i forhold til evigheden. Og nu er jeg jo fynbo for tiden, og vi har jo haft en af de store salmedigter og biskopper, Kingo.
Ja.
Og jeg måtte slå op i salmebogen, da jeg virkelig blev ramt af din mail her. Han har en aftensalme, hvor det i sidste vers står, gak ormesæk og sov. Så altså billedligt talt, vores krop er bare en ormesæk. Mm. Det er en gang, hvor ormene går i krig med den. Gud skal i morgen dig vække her. Altså, du skal blive her i livet. Men slutlinjen er, men siden der til liv evindelig. Altså, der er et her og et der. Og det er en ormesæk, vores krop er i Kingos karske udtryk.
Ja.
Den skal have lov at gå til grunde. Men livet i sig selv er helligt og dyrebart. Både her og der.
Flot at få Kingo med, som var præst i Odense, så vidt jeg husker.
Og det endte med at være biskop i Odense, eller på Fyn.
Biskop, og som jo også står bag en af de aller smukkeste begravelsessalmer, Farverden, Farvel.
Ja.
Og så nævner du et andet sted at gå til Johannes åbenbaringer, og det er jo interessant i forhold til det her med, at han skriver. Var det ikke det, du nævnte?
Jo, det var det. Jo.
Til bal i himlen, for ja. Som jeg husker Johannes åbenbaringer, så er det med basuner og ja. Serafer og fest og farver.
Ja, ja.
Det er det sidste, allersidste del af det nye testamente, og det er meget sådan eksperimenterende, kan man sige, en ret eksperimenterende tekst, som er meget billedrig. Så det var da et interessant sted at pege hen, synes jeg. Kjeld Dahlmann.
Jamen, jeg kan følge meget af de ting, som mine to kolleger har sagt her, og har måske lyst til at gribe lidt fat i det her spørgsmål. Hvad sker der, når vi dør, simpelthen?
Ja.
Og vil sige, at der er nogle få steder i Nyt Testamente, der er optaget af, hvad der sker, så at sige, i dødsøjeblikket. Men det er ikke det vigtigste i Nyt Testamente. Det vigtigste er den store vision, som vi så virkelig får der i Johannes åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, at der kommer ny himmel og ny jord. Men det er meget, meget vigtigt, som jeg opfatter det, at det er altså himlen, der kommer herned, og så kommer der ny himmel og jord, som også er Grundtvig digt over det i nogle af hans salmer. Så den der tanke om, og det siger jeg ikke, at Kim har her, men den der tanke om, at sjælen ligesom forlader kroppen og er i en form for himmelsk verden, der ikke er jordisk, den har vi for platonismen, den har vi ikke for jødedommen og kristendommen, for min mening. Hovedspudlinjen i kristendommen er, at der kommer en ny himmel og en ny jord, og der skal, som det er benævnt her, sorg og død og så videre forsvinde. Og Gud vil selv tørre tårerne af vores øjne. Så det er vigtigt, synes jeg, at løfte frem. Det, og den vision, tænker jeg, gør, at det er så vigtigt, at kødets opstandelse er noget konkret. Netop for den, der er syg. Netop for den, der kan skrive, jeg har fået fratrædet det gode liv. I hvert fald fysisk. Der er håbet om et nyt legeme, altså om en ny virkelighed, en ny himmel og en ny jord, som selvfølgelig vi ikke kan gribe fuldt ud, men håbet om det, synes jeg er meget vigtigt at række. Der synes jeg, der må det være så vigtigt, at opstandelsen er konkret. Og det har jeg også oplevet i mødet med folk, der har de her invaliderende sygdomme og har troen, at det er vigtigt, at opstandelsen er konkret. Og ikke bare sådan en åndelig forestilling.
Når du siger konkret, er det så... Altså
at vi skal på en eller anden måde have en læmelighed i det evige liv.
Er det så med arme og ben og ører og næse?
Bibelen har en masse billeder her. Jeg kan ikke komme så meget længere, end i hvert fald sige, at det er ny himmel og ny jord. Frelse er ikke at blive hævet ud af verden.
Nej.
Men det er, at Guds rige kommer fuldt ud her. Nu er det her allerede, som Vita sagde, en dag kommer det fuldt ud. Det er bare meget vigtigt for mig, og det synes jeg også, det er det, jeg hører i trosbekendelsens ord om at opstå og få evigt liv. Og det synes jeg er vigtigt at løfte frem.
Jeg tror, altså, du var inde på det tidligere, at mange, når de hører den her mail, og i det hele taget forestiller sig et efterliv, er der en skaber, som man møder, så forestiller man sig netop at blive sådan katapulteret op i det hensides i noget himmerige, og så er der en skaber, som venter en med åbne arme. Men det siger du, det er noget, vi har fra Platon.
Ja, i tanken om, at sjælen, at det ikke er kropsligt, at vores frelse ikke er kropsligt, har vi fra platonismen. Den har vi ikke fra kristendom, efter min mening. Men det ændrer ikke ved, at der er en form for, det har kirken hele tiden ligesom forsøgt at finde sprog for, en mellemtilstand ind til den yderste dag. Og der vil jeg da selv sige, ja, den afdøde er i Guds hånd, eller er hos Gud. Det synes jeg, der er belæg for. Men det interessante er, for eksempel i Nytestamentet, et meget klart sted er der, hvor Jesus bliver korsfæstet, og en af røverne, det er vist Lukas, der fortæller det her, det ikke, hænger ved siden af, og Jesus siger til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Mm-hmm. Men 3 dage efter er Jesus jo tilbage i den her verden, som opstået. Så hvad betyder det lige? Det viser bare, hvor vi kan ikke finde sprog for det. Det kan evangelierne heller ikke, for Jesus opstår jo i den her verden, og det er meget, meget afgørende. Det er ind i den her verden, at han er godt nok anderledes, men det er ind i den her verden. Så selv det nyeste, men det når til kort med at binde knuderne sammen. Men ja, hvis vi dør, så er vi i Guds hånd.
Og det vil sige, hvis Kim på et tidspunkt dør, og det gør han jo, så møder han sin skaber. Altså,
ja, det vil jeg godt kunne sige ja til. Ja.
Det er et ja. Det er et ja fra dig, fra Kjell. Torben?
Jamen, hvis jeg lige et øjeblik må vende tilbage til livet før døden, så møder Jesus faktisk af og til mennesker, som er lamme eller handicappede. Og 2 af tilfældene, der siger han noget overraskende. Der er en af dem, som har været lam i mange, mange år. Så spørger han først, vil du være rask? Og det kan jeg jo ikke fuldstændig gennemskue præcis, men i hvert fald siger det et eller andet med, at for Jesus er det ikke, det er absolut 100% afgørende at have sin førlighed. Et andet tilfælde, det er en mand, der blev sænket ned, det er sådan lidt en specielt, han blev sænket ned gennem taget, han er lam, og så blev han sænket ned lige foran Jesus, og så forventer alle jo selvfølgelig, at manden, han kan ikke gå. Hvad siger Jesus til ham? Dine synder er dig forladt. Det vil altså sige, altså, nu behøver vi ikke lige at fokusere så meget det der med synden lige her, men det siger noget om, at Jesus ikke med det samme siger, det eneste problem, du har, det er dine ben. Han siger noget, også noget indre. Mm. Altså på en eller anden måde antyder, at noget indre kan være lige så vigtigt eller vigtigere end det ydre. Det er ikke entydigt, men det siger i hvert fald noget om, at Jesus ser lidt på anderledes på det, end vi måske nogen gange gør på det plan der. Så er der en sjov film, der hedder Sorte Kugler, som ender med, det er Anders Mattesen, som har den, men den ender faktisk med, at han bliver en lykkelig mand i kørestol. Den skulle han prøve at se.
Okay.
Ja, og man kan jo sige, at når du taler om det indre liv, Torben, så kunne det også godt være det sted, jeg godt vil ende med, at i dagligdagen må det være rigtig mange, der kommer til dig som hjælpere. Jeg ved godt, de får betaling for det, men jeg er ret sikker på, at de kommer med et smil. De kommer måske med en mulighed for at fortælle om, hvordan det gik med en datter, der skulle til køreprøve, eller en fødsel efter at have været på barsel. At måske noget af det, som kunne berige dit indre liv nu, det er også at kigge på de relationer, du er i til daglig, og ture være et menneske sammen med dem, der hjælper dig. Fordi jeg er sikker på, at du har noget at give fra dine indre overvejelser om, hvad det vil sige at være menneske. Så vi, der er hjælpere, eller de, der er hjælpere, kan også lære noget af dig. Så den opgave vil jeg gerne give dig med videre frem. Fordi det er i det relationelle, livet leves, både uanset om man er ung, gammel, syg eller rask, for mig at se.
Det var svarene til Kim fra Svendborg. Og ud over det, tror jeg, at både vi her i studiet og alle, der lytter, ikke kan lade være med at sende ham medfølelse, for det er en svær og en hjerteskærende situation, som han beskriver for os. Så tak for din åbenhjertighed, og tak for brevet fra Kim, sendt til jesus@dr.dk. Og siden det altså strejfer spørgsmålet om selvmord, så skal jeg lige nævne, at hvis man selv sidder med den slags tanker, så kan man ringe til Livslinjen på telefonnummer 70 201 201. Tak til alle jer, som skriver ind til programmet her. Og sidder du med et spørgsmål, et dilemma, en overvejelse, så tøv ikke med at sende os en mail. Tusind tak til jer præster, som stillede op i dag. Torben Jensen fra sognepræst på Djursland, på det sydlige Djursland. Visa Andreasen, sognepræst på Vestfyn. Og også til dig, Kjeld Dalman fra Dansk Oase, men altså med base i Aarhus. Tak til jer for denne gang, og tak for jeres svar. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Christoffer Heide producerede. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør i næste uge.